Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Where Does Money Come From? Karya Josh Ryan Collins bersama Tony Greenham, Richard Werner, dan Andrew Jackson adalah buku nonfiksi ekonomi yang menjelaskan cara kerja sistem moneter dan perbankan modern, khususnya dalam konteks Inggris. Tujuan utamanya adalah membongkar anggapan umum bahwa uang terutama diciptakan oleh pemerintah atau bank sentral lewat pencetakan uang. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahwa sebagian besar uang beredar justru muncul ketika bank komersial menyalurkan pinjaman dan menciptakan simpanan baru. Dengan bahasa yang relatif mudah diikuti, diagram, dan penjelasan historis, buku ini membantu pembaca memahami hubungan antara kredit, uang, dan kebijakan ekonomi. Selain menjelaskan mekanisme dasar penciptaan uang, buku ini juga menyoroti dampaknya terhadap stabilitas finansial, pasar properti, serta kelemahan teori ekonomi arus utama yang sering mengabaikan peran tanah dan kredit. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bank komersial sebagai pencipta uang melalui pemberian kredit. Gagasan inti buku ini adalah bahwa uang modern tidak terutama berawal dari uang kertas yang dicetak negara, melainkan dari proses akuntansi ketika bank memberi pinjaman. Saat bank menyetujui kredit, mereka tidak sekadar memindahkan dana yang sudah ada, tetapi menciptakan simpanan baru di rekening nasabah. Inilah sebabnya buku ini menolak gambaran sekolah ekonomi lama yang menyederhanakan bank sebagai perantara yang hanya menyalurkan tabungan orang lain. Penjelasan ini penting karena mengubah cara kita melihat sistem keuangan. Jika uang tercipta lewat kredit, maka keputusan bank dalam memilih siapa yang layak diberi pinjaman ikut menentukan kemana aliran uang mengarah. Akibatnya, distribusi kredit bukan sekadar isu teknis, tetapi juga isu ekonomi dan sosial. Buku ini menekankan bahwa pemahaman yang benar tentang proses ini diperlukan agar masyarakat tidak salah membaca peran bank dalam membentuk aktivitas ekonomi sehari-hari. Kedua, mengapa jumlah uang sangat dipengaruhi permintaan peminjam? Buku ini juga menekankan bahwa pasokan uang dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh permintaan kredit dari masyarakat dan dunia usaha. Artinya, ketika rumah tangga, perusahaan, atau investor ingin meminjam, bank akan menilai permintaan itu, dan jika disetujui, uang baru tercipta melalui kredit tersebut. Karena itu, uang beredar tidak bekerja seperti stok tetap yang dikendalikan secara sederhana dari atas. Mekanisme ini membuat jumlah uang bersifat lebih endogen, yaitu mengikuti kebutuhan dan perilaku peminjam, bukan hanya keputusan bank sentral. Penjelasan ini membantu pembaca memahami mengapa kebijakan moneter sering tidak bekerja seefektif yang dibayangkan teori klasik. Jika ekonomi lesu dan orang enggan meminjam, menambah cadangan bank belum tentu langsung mendorong pinjaman baru. Di sini buku menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan resmi dan kondisi real sistem perbankan jauh lebih rumit daripada model populer tentang pengganda uang ketiga. Kritik terhadap model pengganda uang dan ekonomi arus utama. Salah satu kontribusi penting buku ini adalah kritiknya terhadap model pengganda uang yang sering diajarkan dalam buku teks. Model itu menggambarkan bank sebagai lembaga yang menerima simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Dengan bank sentral mengendalikan uang dari basis moneter ke atas. Para penulis menunjukkan bahwa gambaran tersebut tidak sesuai dengan praktik modern. Bank komersial biasanya menciptakan kredit terlebih dahulu, sementara cadangan di bank sentral disesuaikan kemudian untuk menjaga sistem pembayaran tetap berjalan. Buku ini juga mengkritik ekonomi arus utama karena terlalu sedikit memberi tempat bagi tanah, kredit, dan struktur kelembagaan dalam analisis uang. Akibat pengabaian itu, banyak kebijakan lahir dari asumsi yang tidak lengkap. Dengan membongkar kerangka lama ini, buku mendorong pembaca melihat bahwa masalah ekonomi sering bukan hanya soal perilaku individu, tetapi juga soal desain institusi keuangan yang membentuk perilaku tersebut. Keempat, instabilitas sistem perbankan dan kaitannya dengan pasar properti. Buku ini tidak berhenti pada penjelasan teknis, tetapi juga membahas konsekuensi dari sistem penciptaan uang berbasis kredit. Karena bank cenderung menyalurkan kredit ke sektor yang paling menguntungkan atau paling aman menurut mereka, aliran uang dapat terkonsentrasi ke aset tertentu, terutama properti. Hal ini membuat pasar perumahan sangat dipengaruhi oleh ekspansi kredit bank. Ketika kredit mudah mengalir ke tanah dan rumah, harga aset bisa naik lebih cepat daripada pendapatan masyarakat. Sebaliknya, saat bank menahan pemberian kredit, ekonomi bisa melambat tajam karena pasokan uang baru ikut turun. Dari sini buku menyoroti bahwa sistem ini rentan menciptakan boom dan bust. Instabilitas bukan sekadar akibat keserakahan individu, tetapi berasal dari struktur dasar cara uang dibuat dan disalurkan. Itulah mengapa buku ini relevan bagi pembaca yang ingin memahami krisis keuangan, spekulasi aset, dan tekanan harga rumah dari sudut pandang yang lebih mendasar. Terakhir, reformasi kebijakan agar penciptaan uang lebih berpihak pada ekonomi real, selain menguraikan masalah, buku ini membuka ruang untuk memikirkan reformasi. Para penulis menekankan bahwa jika uang diciptakan terutama lewat kredit bank, maka aturan main perbankan tidak bisa dibiarkan bekerja tanpa pengawasan yang cukup. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana menjaga stabilitas bank, tetapi juga bagaimana memastikan kredit mengalir ke aktivitas produktif, bukan terutama ke spekulasi finansial. Buku ini mendorong pembaca mempertimbangkan ulang hubungan antara bank sentral, regulasi perbankan, dan tujuan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Walau buku ini lebih kuat dalam diagnosis daripada resep detail, justru disitulah nilainya. Ia memberi dasar konseptual untuk diskusi tentang reformasi sistem moneter, pembatasan risiko kredit, dan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan sektor real. Dengan begitu, buku ini berfungsi bukan hanya sebagai penjelasan, tetapi juga sebagai alat untuk mengevaluasi mengapa banyak kebijakan ekonomi gagal mengatasi akar masalahnya. Kesimpulannya, Where Does Money Come From? Paling cocok dibaca oleh mahasiswa ekonomi, pembuat kebijakan, peneliti, bankir, guru, dan pembaca umum yang ingin memahami sistem uang tanpa terjebak pada penjelasan sederhana yang keliru. Nilai praktisnya besar karena buku ini membantu pembaca melihat hubungan langsung antara penciptaan kredit, stabilitas keuangan, dan harga aset, terutama properti. Nilai intelektualnya juga kuat karena buku ini memaksa pembaca meninjau ulang asumsi yang sudah lama diterima tentang peran bank sentral, cadangan bank, dan penggandaan uang. Dibanding banyak buku ekonomi populer lain, buku ini menonjol karena fokusnya yang sangat spesifik pada mekanisme penciptaan uang dalam praktik. Bukan sekadar teori umum tentang inflasi atau kebijakan moneter. Pendekatannya juga lebih sistematis karena menggabungkan penjelasan historis, kerangka institusional, dan kritik terhadap teori arus utama. Hasilnya adalah buku yang berguna sebagai pengantar sekaligus bahan serius untuk diskusi reformasi moneter. Pembaca yang ingin memahami mengapa sistem keuangan modern sering memicu ketimpangan dan instabilitas akan menemukan buku ini sangat informatif dan relevan. Jika Anda ingin mendukung Josh Ryan Collins, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.